salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya kula soo dhawaada warka subaxnimo wasiirka wasaaradda amniga gudaha soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka finland ayaa la kulmay wasiirka arrimaha gudaha waddankaasi waxayna ka wada hadleen iskaashiga labada dal ee dhanka amniga iyo baasboorada wasiirka dhallinyarada ciyaaraha oo dalka kuweyt ku suganna waxa ay ka hadashay horumarka isboortiga ee dhaliyo dhallinyarada soomaaliyeed guddiga arrimaha gudaha iyo dibaysiisiinta aqalka sare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxa ay isdhaafsadeen dardargelinta howlaha gobolka qubaro qaramada midoobay ka socotan waxa ay gacan ka geysanayaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ka jirta bulacdaha iyo mashaaricda kale la horumarinayo oo bilicda magaalada muqdisho lagu soo celinayo wararka caalamkan waxaa ugu waaweyna madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay maraykanku ka baxay heshiiskii quwadaha caalamka ay la galeen Iran ee nukleerka ku aadanaa iyo doorasho madaxtinimo oo dalkaasi Malaysian la sheegay inay bilaabatay
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jira loo howlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo 4-9 bisha sanad ee abril aan iraahdo may sanadka 2018 intaasi qodobadii warka saaka ugu dor karno ee ayaan haatan ku soo dhawaada warkii intaas ka faafasan wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya oo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dalka Finland la kulmay ayaa waxa ay ka wada hadleen iskaashiga labada dowladood gaar ahaan dhanka amniga iyo baasboorada wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abukar islow ducale oo uu heliyo agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadda ee Soomaaliya oo safar shaqo ku jooga waddanka Finland ayaa la kulmay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waddankaasi Finland waxayna ka wada hadleen iskaashiga ay yeelan karaan dhinacyada amniga socdaalka baasboorada dokumentiyada ee Soomaaliya oo ay ka mid tahay arrimaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen dhinaca kale agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka jinsiyadda ayaa kulan gaar ah la qaatay kusimaha agaasimaha guud ee laanta socdaalka ee dalka Finland waxayna isdhaafsadeen sidii iskaashiga kaga aadan arrimaha socdaalka ee dowladda Finland ay gacan ugu geysan lahayd Finland ayaa dhankeeda ballanqaaday inay tababaro u sameyn doonto saraakiisha hay'adda socdaalka ee Soomaaliya dalka Finland ayaa waxa uu ka mid ah dalalka ay ku suga ama laga sugay inay go'aan ka gaaraan dib u soo celinta ama dib u tixgelinta baasboorka Soomaaliga waxayna ballan qaadeen inay dedejin doonaan habka aqoonsiga baasboorka Soomaaliya wafdiga wasiirka ayaa waxay sidoo kale booqdeen qaar ka mid ah xarumaha ilaalada xuduudaha iyo xarumaha isku xirka howlaha amniga iyo socdaalka waddankaasi Finland ugu dambeyn wasiirka iyo wafdigiisa oo hogaaminaya ayaa la sheegay inay kulan la qaateen taliyaha booliska dalka Finland waxayna isdhaafsadeen xogta iyo khibradda booliska sidoo kalena waxa ay dowladda Finland ay qayb ka qaadan doontaa tababarida ciidanka booliska Soomaaliya wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in dhigeeda ama ay sheegtay in dalka kuweyt dhowaan booqasho ay ku tagtay ay ka hadashay horumarka ee sportiga iyo dhalinyarada Soomaaliyeed wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayseen waxa hadalladeed ka mid ah
annaga ka wasaarad ahaan waxaan noo qabsamay sidii aad hadda ogtihiin waxa culays weyn naga haya dhalinyaradii under 17ka ama 16 jirrada oo ahaa dhalinyarada kasoo gaaray ciyaarihii barigii bartamaha Afrika SACAF in diyaar garow weyn ay ugu jiraan hay'adda horumarinta sportiga waxay naga aqbashay in deegaankii iyo accommodation-kaas iyo ilmahaas wax alla wixii ku baxay oo tababaradooda gaadiidkooda ay naga gacan siinayso waxaan u sii bandhignay wasiirka iyo wasaaradda hay'adda horumarinta waxay kalena aan dawladda Soomaaliya la kaashano si ilmahaasi bisha June ay tababar ugu soo qaataan dalka Kuwait hadii Allah uu dal ogolaado waxa dhimanna ay noo dhameystirto dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda nabad iyo nolol hadii Allah uu dal ogolaado sidaas la mid ah arrimaha dhalinyarada oo iyadana tababaro iyo in hay'adantaro loo dhiso waxaan u sheegnay in aan lagu hormarin karin hay'adaha UN-ka ama gacanta dadka Soomaaliyeed kaliya ay ku filneen in sanduuq horumarinta dhalinyarada iyo sanduuq horumarinta sportiga ay gacan naga siiyaan ayagana waa ballan qaadeen hadii Allah awood ogolaado labadaas waxaan kaloo rabnay youth center resource oo qorsheena ugu jirtay inay gacan naga siiyaan ayagana waa ballan qaadeen
adba maasantahay taasi waxay ahayd wasiirka wasaaradda arrimaha aan iraahde dhalinyarada iyo sportiga dowladda federaalka Soomaaliya Khadija Maxamed Diriye gudiga arrimaha gudaha iyo dibosiisinta ee aqalka sare ee dalka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa hawlaha gobolka Banaadir horyaala Noor Saciid Taliil ayaa warkan inoo diyaariyay
kulanka uu gudiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta aqalka sare la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Usmaan ee Janeeriiso ayaa waxa uu ka dhacay xarunta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo uu goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudiga arrimaha gudaha aqalka sare ayaa ku aamanay maamulka gobolka Banaadir howlaha kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada bulshada iyo bilicda caasimada sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo heli lahaa xuquuqda matalada siyaasiga ee gobolka Banaadir kulan kadib ayaa gudoomiyaha gudiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya mudane Muhiidiin Sheikh Cali Jaamac waxa uu la hadlay warbaahinta qaranka
gudida aqalka sare oo qaabilsan arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xiriirka dowlad goboleedyada taasoo aan xog wareysi muddo dheer qaatay kulankaas noogu qabsoomay iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlaha gobolka oo aad mooday inay si wanaagsan oo xawliya u socdaan taasoo warbixin fiican oo aad iyo aad na farxad gelisay gudoomiyaha iyo hawlwadeenadiisu ay maanta nagu siiyeen
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Umar Usmaan Ijniiriiso ayaa ugu mahadceliyay golaha aqalka sare sida ay uga go'an tahay garab istaaga maamulka gobolka Banaadir iyadoo gudoomiyaha uu sheegay in shacabka caasimada ku nool ay sugayaan helidda mataladooda siyaasiga ah
sida u jeedaan maanta waxaan soo gaarnay aqalka sare xaruntooda aan kulan dheer la qaadanay gudiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo xiriirka dowlad goboleedyada waxaan u mahadcelinayaa gudoomiye Muxidiin gudoomiye Xageen Jawaari iyo xubnaha kale ee gudigan oo runtii xaguraysi dheer annagana uga warbixinay muddadii saddexda bilood ahaa horumarka aan ku tallaabsanay gobolka waxaan la wadaagnay caqabadahana haysta sidii xal loogu wada heli lahaa iyo qorshayaasha noo degsan sidii caasimadan Muqdisho ku noqon lahayd caasimad amni ah nadiif ah la tartami karta caasimadaha adduunka ugu dambeystii shacabka Soomaalida waxay sugayaan waa mas-uuliyiinta matalaysay ha noqoto aqalka sare ha noqoto golihii shacabka waxaan kaloo u sheegnay shacabka Muqdisho inay u baahan yihiin matalaad iyo xuquuqdoodii si loo helo nidaamka federaalaynta u noqdo gobollada oo dhan xuquuq wada siman qof kastoo Soomaaliyeed meel walba joogo muwaadin kastan oo si cadaalad sinaan u helo xuquuq taasna waxay naga ballan qaadinayaan inay nagala shaqeyn doonaan aad iyo aada naga mahadcelineyna mar kale
intaas kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Injineeriiso iyo madaxda gudiga arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta aqalka sare waxay kormeer ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya
odayaal iyo waxgarad ayaa lagu soo waramay inay ku baxeen sidii loo xalin lahaa colaad maalmahan dambe Maleeshiya beeleedyo ku dhex maraysay deegaano hoos yimaada degmada Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduud haddaba si aan arrimahaasi wax badan uga ogaano wariyaheena gobolkaasi gaar ahaan magaalada Dhuusmareeb noogu waramay Maxamed Cabdi Maxamed ayaa telefoonka si toos ugu jira Maxamed Adaadi Maqshubal arintan oo dagaalka ah meelaha uu ka dhacay bal horta noogu waran bal
walmaasantahay dagaalku waxa uu ka dhacay deegaano hoostaga degmada Dhuusmareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaan lagu magacaabo qalan qalle oo qiyaastii 100 kilometir dhinaca waqooyiga xiga ee magaalada Dhuusamareed. Dagaalkaasina waxa uu ahaay mid ku saleysan aanooyin qabiil oo bilihii la soo dhaafay halkaasii ka dhacay. Runtii qasaare aad u fara badan ayuuna dagaalkaasi dhaliyay. Haddana waxa ku baxay oo waxa lagu guuleystay in la kala dhex galo labada dhinac oo halkaas ku dagaalantay maamulka galmudug ciidanmo culimurdiin wax garad ganacsato iyo ugaaska ayaa halkaas runtii ku baxay, waxaana hadda lagu sugan yahay deegaanadii wax ka dhaceen oo dirirtu ay dadkaasi ku dhex martay. Waxaana hadda socda nabadayntii iyo sidii looga gun gaari lahay in aan dagaal kale halkaasi uusan ka dhicin.
Maanaha waxaa la gaaray hadda waa in xabad joojintii la sameeyo oo dadkii la kala dhex galo oo aan xal kama dambeysa weli lagama gaarin.
Laakiin waxaa lagu guuleystay in dadkii dagaalamayay la kala dhex galo, isla markaana labadii dhinac ee dirirtu ka dhexaysay halkaasi lagu kala qaado. Runtiina dad aad u fara badan ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi ku sugnaa ciidamada maamulka iyo sidoo kale ciidamada qeybta 21-aad ee xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda ayaa ku baxay halkaasi oo gaaray maalmo ka hor. Waxa ayna ku guuleysteen in labadii dhinacba ay kala dhex galaan. Marka waxgaradka iyo maamulkuba hadda waxa ay halkaasi u joogaan sidii arrintaasi loo soo afjari lahaa.
Aad buu mahadsanahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyahena Maxamed Cabdi Maxamed oo Dhuusamareeb telefoonka si toos ah inoogaga warramayey ayuu kaasi ahaa. Khubaro ka socota laanta ama hay-adda qaramada midoobay ayaa waxa ay gacan ka geysanayaan ama ay maamulka gobolka Banaadir kaga gacansiinayaan sidii wax looga qaban lahaa bulacdaha iyo mashaariicda kale ee bilicda magaalada tan Muqdisho dib loogu soo celinayo. Noor Saciid Taaliil mar kale.
Shirkan uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu la qaatay madax ka socotay hay-adda qaramada midoobay qaabilsan arrimaha mashaariicda UNOBS iyo sidoo kale cilmi baarayaal sare ayaa waxaa looga hadlay sidii xal looga gaari lahaa arrimaha bulacadaha ama goobaha biyo mareenka oo xilliyada roobka qaar ka mid a wadooyinka magaalada uu hakad galo isku socodkeeda. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay sidii hay-adda UNOBS ay maamulka gobolka Banaadir uga caawin lahayd fulinta mashaariicyada lagu horumarinayo bilicda Muqdisho. Madaxa hay-adda UNOBS oo u qaabilsan arrimaha mashaariicda geeska Afrika Master Emmanuel Sarifika ayaa ka hadlay qorshaha UNOBS ay kaga qayb qaadanayso horumarinta caasimada.
The procurement document to the World Bank, so it's them to officially have this document hand over to BRA for procurement, proper procurement. So for the drainage master plan, actually this was been lobbied by UNOPS to World Bank that there's no such road without a drainage. The good thing to do to make the road sustainable is to have a proper drainage. So we've been lobbying to World Bank to fund this project since last year, and we get a delayed response because they said we don't have money for that. We'll try to look, but luckily last April 2018, they give us the confirmation that they have small funds to finance this project.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu diyaariyey qorshayaal xal looga gaarayo saameynta uu roobku geysto bilicda caasimada.
Ujeedadu maanta waxay tahay si xal loogu helo arrimaha saameynta roobka ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho loo heli lahaa bulacadihii jidadkao dhan noqon lahaayeen jidad aan biyahana fariisanin si muxuu ahaa magaaladan u noqoto magaalo caasimad la tartami karta caasimada adduunka. Waxaan ka shaqeynaynay saddexdii bilood lasoo dhaafay sidii lagu heli lahaa in daraasad dhab ah lagu sameeyo in magaaladan xal waara looga helo arrimahaas. Waa la socotaan aragtida maamul gobolka Banaadir waxay tahay caasimada inay noqoto caasimad nadiifa, caasimad amni ah, caasimad la jaanqaadi karta, la tartami karta caasimada adduunka. Si taas lagu helo ayaan waxaan u guntanay waxyaalaha caqabadaha waaweyn oo ay ka mid tahay caqabadahan roobabku markay da-aan iyo magaalada saameynta ku yeeshaan. Waxaan aad ugu faraxsannahay in bangiga adduunka runtii naga aqbalay inuu arimahan nagala shaqeeyo annagana aan diyaar u nahay sidii aan u marka qubaradan waxay u yimaadeen oo ka socday Unipos iyo IBE Global iyo qubara kale Soomaaliyeedba in qiimeyn dhab ah lagu sameeyo dhammaan wadooyinka isku xirkoodii iyo bulaacadihii meelihii lahaan jirtay iyo meelaha u baahan in bulaacada loo sameeyo. Qiimeyntaas markay dhammaato waxaan helaynaa daraasadii ugu dambeysay oo magaaladan loogu sameynayo master plan wax la dhaho oo ay caasimadaha adduunka kula tartami karto.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweynaha ama Mareykanka ayaa la sheegay inuu ka baxay heshiiskii nukleerka Iran ay kula jireen. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxay heshiiskii nukleerka ee wadamada reer galbeedka ay la galeen Iran. Mr. Trump ayaa mar kale sheegay in Mareykanka uu qabatay horlo uu ku soo rogi doono dalka Iran oo uu ku tilmaamay inay argagixisada taageerto. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo heshiiskaasi ku tilmaamay mid musiibo ah ayaa sidoo kale sheegay in heshiiskaasi dhanka nukleerka Iran uusan ka hor istaagaynin inay yeelato hubka nukleerka. Waxa uu intaa raaciyay in heshiiskani uu yahay mid hal dhinac u xaglinaya sida ama xitaa aan Iran u hoggaansanto ku qasbaynin in ay joojiso hubkaasi ama bacriminta nukleerka. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani oo hadlay daqiiqado kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka sheegay inuu ka baxay heshiiskaasi ayaa Rouhani sheegay inuu ku sii baaqi ahaan doono heshiiska ay si aanba qaadi doonan ayagiyo dalalka kale ee qaybta ka heshiiskaasi. Hogaamiyaasha dalalka France, Germany iyo Ingiriiska ayaa muddooyinka dambe waday dadaallo ay ku doonayeen in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ay ku qanciyaan in heshiiskaasi uusan ka bixin. Hase yeeshee, ilaa imanka ama kala cadda waxaa xigi doona tallaabada ee ku aadan taas oo ay qaadi doonaan dalalka qaybta ka heshiiskaasi, maadaama madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu ka baxay heshiiskaasi isla markaana cunaqabateyn horle uu saari doono dalkaasi Iran oo dhanka dhaqaalaha ku saabsan. Ugu dambeyntiina, waddankaasi ama dadweynaha waddanka Maleysiyana waxaa lagu soo waramayay inay u dareerayaan cod bixinta doorashada madaxtinimo dalkaasi. Dadweynaha waddanka Maleysiya ayaa saaka u dareeray cod bixinta kuraasta baarlamaanka ay ku loolamayaan oo loolan adag uu dhex marayo tan iyo markii dalkaasi uu xorriyadda qaatay. Ololaha ugu adag ayaa la sheegay inuu dhex marayo ra-iisul wasaaraha haatan talada dalkaasi haya Najib Razaq iyo ra-iisul-wasaarihii hore waddankaasi Mahaatir Moxamed oo 92 sano jira oo doorashadaasi isku hor fadhiya. Mr. Najib ayaa lagu cambaarayaa fadeexado musuqmaasuqa oo balaayiin doolarka Ameerikaanka uu kalluunsaday waddankaasi Maleeshiya. Mahaatir ayaa saaxadda siyaasadda waxa uu ku soo laabtay, waxaa la rajaynayaa in doorashada uu guul weyn uu ka gaari doono maadaama sumcad ballaaran uu ku leeyahay waddankaasi Maleeshiya. Labada xubin ee loolanka adag oo dhex maraya doorashada waa siyaasiyiin xulafo aad u sareysa kula waddankaasi. Mahaatir Moxamed ayaa horey dalkaasi Maleeshiya waxa uu soo noqday ra-iisul wasaare oo muddo halkaasi maamulayay, isagoo sheegay in dalku uu ku jiro dib u soo noolaanshada ku adkaanaysa taasi oo arrimaha dhanka musuqmaasuqa iyo dhibaatooyin kale oo fasahaadka uu sheegay inuu ku baahay islamarkaana waajib tahay in wax laga qabto. Doorashada maanta ee dalkaasi Maleeshiya ka bilaabatay ee baarlamaaniga ayaa la sheegay in la diiwaan geliyay islamarkaana xaq u leeyihiin inay codeeyaan ilaa 4.7 milyan oo waddankaasi Maleeshiya dadka u dhashaya. dhegeystayaal, warkii subaxnimo waa saaka kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. subaxnimadan waa igintaa cidii warkan uu sheegay. wax mar kale ka heli karaan beedka internet ku leenahay radiomuqdisho.net.